You're with SBS Radio.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar se nëse këtë vit nuk do të ketë marrëveshje me Serbinë, kjo do të çojë në destabilizimin e rajonit. Duke folur në një debat mbi dialogun Kosovë-Serbi, Thaçi ka thënë se beson fuqishëm se ka ardhur koha të lihet pas tragjedia e shqiptarëve të Kosovës dhe të arrijet një marrëveshje me Serbinë.
Të gjithë ne e kemi një qëndrim unik, se cili duhet jetë emri dhe mbi emri marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Njohja eksplicite, reciproke mes dy shteteve është çelësi që hap dyert e kësaj marrëveshje dhe mbyll armiqsinë shekullore. Pra, të arrijmë një marrëveshje të qëndrueshme dhe të tejkalojmë armiqsinë e përhershme.
Zëvendës kryeministri Fatmir Limaj ka deklaruar se vendi me asnjë çmim nuk do të negociojë për sovranitetin e tij dhe se në bisedime shkohet vetëm për njohje të ndërsjell. Ndërkaq kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se partitë politike duhet të dalin me kërkesa të qarta përballë Serbisë. Ndërkaq nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri tha se vetmja mënyrë për konsensus të gjerë politik janë legitimiteti dhe dialogu, duke aluduar në zgjedhje të përgjithshme. Bashk kryesuesi i ekipit negociator për dialogun me Serbinë Shpend Ahmeti konfirmoi se presidenti Hashim Thaçi i ka kërkuar ekipit që në platformën për dialog të futet edhe rezoluta për bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit me Kosovën. Ahmeti tha se kjo rezolutë nuk është pranuar të jetë pjesë e dokumentit për dialogun pasi që platforma bazohet në kushtetutën e Kosovës. Ahmeti tha se deri më tani askush në Bruksel nuk i ka përmendur korrigjimin e kufirit.
Është e vështirë për çfarëdo subjekti politik shqiptar që të thotë jo në kërkesat të qytetarëve shqiptar të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit sepse e dim se çfarë kushte kanë jetu. Presim që ta shohim pozimin konkret nga prezidenti. Unë po ju them që në mbledhje e ka përmend, ka kërkuar që të futet në platformë, i kemi thënë që nuk futet kjo në platformë, sepse platformë janë, më thonë, bazume në kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe me qenë se nuk është në platformë, ai pastaj ka të drejtë i dërgoj kuvendit.
Në anën tjetër, kreu i LDK-s Isa Mustafa ka deklaruar se marrëveshja përfundimtare me Serbinë duhet të arrijet pa u cenuar në asnjë formë shtetësia e Kosovës, e përcaktuar me deklaratën e pavarësisë së 17 të shkurtit 2008. Mustafa ripërsëriti qëndrimin e LDK-s se kufit, integriteti territorial dhe karakteri unitar i shtetit nuk mund të jenë temë dialogut me Serbinë, nga se, siç tha ai, ky është edhe opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kancelari austriak Sebastian Kurz kërkoi nga presidenti amerikan Donald Trump që Shtetet e Bashkuara të jenë më të angazhuara në zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, transmeton agjencia austriake e lajmeve APA. Gjatë takimit të përbashkët në Washington, Kurz tha se nëse palët arrin marrëveshje për këmbimin e territoreve, kjo nuk duhet t'i pengojë evropianët dhe as amerikanët. Liberalizimi i vizave për Kosovën nuk mund të parashikohet deri kur të kryhen zgjedhjet për instrucionet e reja të Bashkimit Evropian. Kështu ka deklaruar ministri i Integrimeve Dhurata Hoxha. Ajo ka theksuar se nëse në zgjedhjet evropiane do të fitoj krahu i forcave të djathta, atëherë procesi i liberalizimit të vizave mund të komplikohet.
Kemi një angazhim të shteteve anëtare të krijojmë një momentum që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më shpejt. Përsi që deni rrethonat janë që kemi zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian në maj, kemi Brexitin, kështu që rrethonat janë pak sa të vështira që të parashikojmë se çka mund të ndodhë në të ardhmen e afërme. Ndoshta do të kemi më tepër informata pas përfundimit të zgjedhjeve, kur do ta shohim se edhe cili do të jetë edhe përbërja e parlamentit të ri, cilat forca politike do të fitojnë. Ne shpresojmë që prapse prap do të fitojnë forcat më të moderuara politike, por si po shihet edhe forcat politike ekstreme, pra qoftë ekstremit të djathtë apo të majtë, ka një ngritje dhe kjo do t'i komplikojë pak sa gjërat.
Situata në të cilën është giganti Trepça pas përfundimit të luftës, sipas kryeministrit Ramush Haradinaj, është turpëruese. Në ceremoninë e shënimit të 30 vjetorit të grevës së minatorëve në Stantërk, Haradinaj tha se mënyra më e mirë për ta shpërblyer sakrificën e atëhershme të minatorëve është kthimi i Trepçës në burim jete.
Meqense kanë shkuar 3 dekada e ne shkemujt ende me rikthye, pra këtë burim me këtë jetë, me dhënë jetë ekonomisë son, vendit ton, atëherë është momenti i duhur me thënë se Po, meriton me në ardhë mare e me u skuq.
Krye parlamentari Kadri Veseli prezentoi potencialit e Kosovës në forumin botror të investitorve në Stamboll. Veseli u prezentua nga organizatorët e forumit si ndër liderat më inovator në Ballkani, cili ka promovuar dhe mbështetur të rinjt në fushën e teknologjisë informative në Kosovë. Në marginat të forumit, Veseli ka takuar edhe prezidentin e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović, e cila konfirmoi mbështetjen e Kroacisë në aspektin e brendshëm dhe rrafshin ndërkombëtar. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.